Suntem telefonic în legătură cu domnul Corneliu Ciurea, analist politic la Institutul Viitorul. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea! În așa numitul conflict al diplomelor dintre Comraș și Chișinău s-a ajuns, se pare, la un compromis amiabil. Liceenii absolvenți găgăuzi care au picat examenul de bac la limba română vor putea să-și continue studiile la școli profesionale și colegii, urmând ca la absolvirea acestora să susțină din nou examenul ratat și să urmeze calea universitară dacă vor dori, o soluție formuzal filat acum, după ce conflictul în care s-a ajuns la tonalități de soprano a arătat cât de explozivă poate fi problema lingvistică în Republica Moldova dacă îi pui un focos politic și de cele mai multe ori îi se pune. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce este acest compromis? O soluție de placebo, iluzorie, cum cred unii, sau chiar o soluție a unei probleme de principiu?
Nu poate fi o soluție definitivă unei probleme de principiu, în cazul dat problema limbii române. E vorba de o soluție politică pentru un conflict care a devenit la un moment dat un conflict politic. În același timp, mă întreb în ce măsură colegiile și școlile profesionale reprezintă o destinație pentru acei 20 ceva de elevi găgăuzi care au obținut acele certificate nefericite eliberate de către Comrat. Probabil acești elevi și-au făcut deja planurile pe viitor și pentru mulți dintre ei, colegiile nu reprezintă o țintă tentantă. Deci nu cred că unii dintre ei vor merge spre aceste colegii, ci vor prefera destinațiile indicate de către formuzal anterior. Vorba de universități din Transnistria, eventual și din alte state.
Deci compromis dintre Bașcan și premier sau acest compromis nu pare a fi, din punctul dumneavoastră de vedere, soluția unei probleme decât de moment și nici chiar de moment și, prin urmare, nodul gordian în acest sens nu a fost tăiat încă.
Nu a fost tăiat, dar cel puțin mi s-a dat un răgaz de un an. Nu am în vedere mai curând instanțelor de resort care vor trebui să vină cu niște soluții de durată. Deci, datorită acestui compromis, avem o perioadă de timp în care va trebui să găsim soluții mai bune.
Menționați, domnule Ciurea, într-un studiu lansat ieri, dacă nu mă înșel, la Institutul Viitorul, despre un așa numit echilibru lingvistic de acum. Ce valoare însă are acest echilibru dacă pare să aibă picioare de lut și e bazat nu pe politici coerente și consecvente, ci pe un fel de ipocrizie? Minoritățile naționale se prefac de cele mai multe ori că învață bine limba de stat, iar autoritățile se prefac mereu că nu observă că aceștia se prefac, nu-i așa?
Aveți dreptate. Echilibrul lingvistic de Republica Moldova este destul de fragil și se bazează pe o ipocrizie generalizată de ambele părți. Dar, bun, ar trebui să admitem că de multe ori echilibrele din societate se bazează pe o ipocrizie organizată, deși ne-am fi dorit un alt gen de echilibru. Într-adevăr, minoritățile de ceva timp au acceptat anumite condiții ale Chișinăului legate de limba română. De exemplu, ei acceptă documentele și actele normative care vin din Chișinău doar în limba română. În același timp, Chișinăul știe că nu poate să exercite presiuni asupra acestor minorități în regiunile lor pentru studierea limbii române. Acum însă acest echilibru, din punctul meu de vedere, este serios pus în discuție și cred că nu va mai rezista și singura soluție este o politică serioasă a Chișinăului în acest domeniu. Am impresia că din partea minorităților naționale, în primul rând din partea găgăuzilor, există o deschidere în ceea ce privește studierea limbii române. Cel puțin ei o manifestă în mod deschis, la modul declarativ. Deci dacă există această deschidere, mingea este pe terenul Chișinăului și el trebuie să vină să propună niște programe coerente în ceea ce privește promovarea limbii române în aceste teritorii.
Ajungem și la un program mai special sau la recomandările pe care dumneavoastră și colegul dumneavoastră, autor, coautor al studiului, le propuneți, le faceți. Acum însă, iată, un asemenea program necesită destui bani. pentru că învățarea chiar și a limbii române, cum s-ar spune, costă ceva. Pentru început, aveți cunoștință de câți bani, măcar cu aproximație, au fost bugetați, să spunem așa, din 91 în mod exclusiv, în 91 încoace, în mod exclusiv pentru promovarea învățarea limbii române în cadrul minorităților etnice? Sau, în general, a fost vreun subcapitol al bugetului de stat în care să fie rezervați niște bani pentru așa ceva?
Am încercat să aflăm acest lucru în studiul nostru, din păcate nu am reușit. Mi s-a spus că până în 94-95 au fost alocate resurse pentru acest domeniu, dar după ce nu au fost testați funcționarii publici la capitolul cunoaștere limbii române, știm că era vorba de o anexă la lege, statul nu a mai investit practic în acest domeniu, decât sume ridicole. Vreau să vă spun că organizații neguvernamentale precum Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova sau ProDidactica, începând cu anul 2000, au implementat proiecte în Moldova de studiere a limbii române pentru funcționari publici și pentru profesori. Or, statul n-a contribuit cu nimic, mai mult decât atât. În 2003 era posibilă cofinanțarea unui proiect de milioane în ceea ce privește finanțat de Înaltul Comisariat pentru Minorități Etnice OSCE și statul a refuzat să cofinanțeze 10% și astfel proiectul nu a fost implementat. Tendința s-a păstrat și abia doar anul trecut s-au alocat 90.000 de lei pentru manuale, statul pentru prima dată schițând un gest că ar putea să facă ceva în acest domeniu, dar s-a oprit aici. Deci, în fond, chiar dacă nu cunoaștem exact sumele alocate, dar ele sunt foarte mici și nu reflectă o politică clară a statului.
Dacă înțeleg bine din ceea ce spuneți, statul anterior nu făcea față rezistenței surde deseori a unor segmente importante ale minorităților naționale de a învăța și de a cunoaște limba română, iar acum se pare că iată este în situație de a nu putea face față dorinței minorităților de a învăța mai intensiv și mai, adică pe bune, limba de stat a Republicii Moldova, nu?
Cred că da, cred că statul astăzi nu este încă pregătit să vină în întâmpinarea acestor doleanțe pe care cel puțin autoritățile care reprezintă minoritățile le exprimă în mod foarte clar. Și motivul probabil este foarte simplu. Statul nu prea vrea să bage mâna în pungă, să scoată bani pentru acest obiectiv.
În afară de a băga mâna în pungă, cum spuneți, ce ar mai trebui să facă statul pentru a exclude în principiu situații de genul ăsta care transformă problematica lingvistică într-un câmpinat, domnule Ciure?
Aș mai fixa încă două obiective. Tot statul trebuie să devină un coordonator al direcționării banilor, să fie în același timp un negociator permanent cu instituțiile donatoare. Căci există instituții care dau bani pentru asemenea lucruri și statul ar trebui să coordoneze și să planifice aceste cheltuieli împreună cu organizațiile neguvernamentale care se ocupă de acest lucru. De asemenea, eu consider că trebuie schimbat statutul profesorului de limbă română în școlile în care se vorbește sau se studiază în alte limbi.
Am văzut că propuneți o majorare cu, nu știu, 25% a salariului acestui profesor, cum să zic, spetsnaz lingvistic care ar urmează.
Cam așa. Trebuie să recunoaștem și acest lucru trebuie să-l spunem pe șleau, că acești profesori lucrează în condiții ceva mai dificile decât profesorul de matematică sau profesorul de educație fizică. Și în același timp, statul, dacă declară că politica lingvistică de promovare a limbii române este o politică națională prioritară de stat, deci el investește cu o misiune specială pe acest profesor, ar trebui să contribuie și financiar pentru că acest profesor chiar se simte că el se investește mai mult, pentru că el să-și facă treaba mai bine, pentru că cunoaștem că în foarte multe școli din regiunile alolingvilor, profesorul își face treaba de mântuială din cauza unei anumite rezistențe din partea elevilor, părinților, care încă se se percepe.
Și ultima întrebare, domnule Ciurea, Transnistria se vede la orizont în acest, inclusiv sub aspectul politicilor lingvistice, dacă se rezolvă, cum se rezolvă această problemă în regiunea autonomă găgăuză, cum credeți că ar putea să se rezolve sau există o viziune clară a modului în care s-ar rezolva problema, această problemă în cadrul, odată ipotetic vorbind, revenită această regiune transnistreană în cadrul Republicii Moldova?
Da, nu
ar fi valabilă această politică de acum sau aceste politici ar fi valabile și pentru Transnistria?
Eu cred că o politică lingvistică coerentă trebuie implementată și în cazul în care Transnistria va reveni în componența Republicii Moldova. Doar că aici, sigur, va trebui mai mult să discutăm despre denumiri și sintagme, pentru că s-ar putea la un moment dat ca anumite sintagme să devină inacceptabile pentru transnistrieni. Deci ar fi o nouă discuție deja la alt nivel. Dar statul va trebui să continue să implementeze sau să promoveze limba română, pentru că și acolo lucrurile stau destul de prost. De altfel, Transnistria are un rol de jucat chiar astăzi, pentru că reprezintă o portiță de salvare pentru acești elevi găgăuși care la un moment dat ar putea să plece la Universitatea din Tiraspol, Șevchenko. Deci Transnistria, din multe puncte de vedere, se vede că este un jucător pe acest domeniu al tărâmului politicilor lingvistice.
Bine că e vorba doar de valori, de sintagme, cum spunea, și nu de valori și principii care ar trebui să fie discutate și în cazul Transnistriei. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost alături de noi în această dimineață. Domnilor, a fost Corneliu Ciurea, analist politic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.